Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 май пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ол сукырмаш. Тапшыруда. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв шәһәрдә мөселманнарга басым турында сөйләде. Быелның языннан Татар радиосына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Яңа мөхәррир Айваз Садыров яңа үзгәрешләр кертә башлады. Радио көнендә яңа мөхәррир белән сөйләштек. Җырчы Айдар Галимов туган авылында җиңү бәйрәменә һәйкәл куйган. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вак мәчеттә вакытлыча изоляторда тотылган мәҗлес рәисенең урынбасары Әхтәм Шигезне карцерга күчергәннәр. Моңа ризасылык белдереп, ул ачлык игълан иткән. Бу турда аның хатыны Илмира Абләлимова мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җиләгәгә хәбәр иткән. Бу эш буенча тикшерү комитеты дистиллерчә шаһитны чакырып сораулар үткәрә, җавапка тартылганнарны иреккә чыгу урыны Шигезгә каршы ялган мәгълүмат бирергә мәҗбүр итә. Элек андыйлар табылмаган булса, хәзер инде 1-2 кеше табылган, диде ул. Кырымга кертелмәгән, хәзер Киевта яшәргә мәҗбүр булган мәҗлес рәисе Рифат Барф Шигезнең карцерга күчерелүен 18 май алдыннан аннан ушалу дип бәяләде. Шигезгә узган елның 26 февралында Кырым Югары Радасы алдыннан Украинаның бөтенлеген яклаган масса күләм чаралар оештыруда гаепләү белдерелә. Ул 29 гыйнварда сагасына алынган иде. 19 февральдә мәхкәмә карары белән бу мөддәт 3 айга, ягъни 19 майга хәтле азайтылды. Мәскәүнең басма мәхкәмәсе Донбасста 2 Россия журналисты үлемендә катнашлыгы бар дип гаепләнгән Украина хәрбие очучы Надежда Савченконы сагасында калдыруны 30 июньга кадәр зайтты. Мәхкәмәдә тикшерүче Савченкага карата бик күп тикшерүчләр алып барырга аерым алганда 15 экспертиза уздыру шаһитлардан сорау алып һәм аларны эшкә беркетү кирәклеген әйтте. Тикшерүче Савченконың бик катыл җинаятьтә гаепләнүен әйтте. Савченко адвокаты Марк Фейген 10 ай тикшерү барышында бу эштә бернинди дә яңа дәлилләрнең барлыкка килмәвен белдерде. Түбән Новгород өлкәсенең 3-нче санлы дәвалану төзәтү колониясында чыккан каршылыкта бер кеше үлгән, 10-дән артыгы яраланган. Барлыгы хастаханәгә 15 саткын китерелгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Җәзаларны үтәү федераль хезмәт идарәсенең төбәк матбугат хезмәте җитәкчесе Елена Никишева белдерүенчә, зыян күргән 8 кешенең хәле авыр, берсе операция вакытында җан биргән, хезмәткәрләр зыян күрмәгән. Җәзаларны үтәү федераль хезмәт идарәсе мәгълүматларына караганда, тоткыннар җиһазларына берничә видео күзәтү камераларын баткан. Бәрелешләр нигезендә җинаятьче кузгатылган. Әлегә беркемгә дә гаеп белдерелмәгән. Каршылыкның сәбәбе буларак беренче кәефсез кешенең сугыш оештыруы һәм хуҗалык сыгыш минасын яндырырга тырышуы белән аңлатыла. Әлеге колонияда нигездә туберкулез һәм ВИЧ белән авыручылар тотыла. Тоткыннар яшәү шартларыннан зарланып берничә тапкыр җәмәгать тикшерү комиссиясенә мөрәҗәгать иткән булган. Бүген Британиядә парламент сайлауы уза, аның нәтиҗәләре нигезендә киләчәктә илнең Европа берлегендә калу-калмау мәсьәләсе һәм Шотландияның бәйсез булу мөмкинлеге дә хәл ителергә мөмкин. Тавыш бирү җирле вакыт белән иртәнге 7-дә башланды һәм кунга кадәр дәвам итәчәк. Барлыгы 50 миллион кеше тавыш бирергә хаклы, беренче тапкыр интернет ашында тавыш бирергә мөмкин. Тавыш бирү барышында вәкиллек палатында 650 депутат сайланачак, аларның саны бер мандатлы бүлгеләр санына тиң. Консерватив фирка башлыгы Дэвид Кемерон һәм либеристлар партиясе башлыгы Эд Миллибанд икесе дә парламентта күпчелекне җыялуын белдерә. Ләкин җәмәгатьчелек фикерен белү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, кечкенә фирқалар күбрәк тавыш җыярга мөмкин, шуңа иң күп тавыш җыйган намзәт хөкүмәтне булдыру өчен кечкенәрәк партиялар белән сөйләшүләр алып барырга тиеш булачак. Сайлау нәтиҗәләре 8 май көнне билгеле булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа Уренгой шәһәрендә мәчетне җимергәннәр. Җимерелгән мәчет 1996 елда төзелгән. Аны мәчеткә йөргән кешеләр үз акчасына булдырган. Искереп беткән агач бинаны кирпичтән салганнар, уңайлы манаралы 50 градус салкыннарда да җылылыкны әйбәт саклый торган гыйбадәтханәгә әйләндергәннәр. Әмма бина үзе дә мәчет төзелгән җирдә рәсми рәвештә теркәлми. Алай гына да түгел, шәһәр хакимияте һәрдаим мәчет бу урында вакытлыча гына дип тәкрарлый килә. Тора-бара мәчет радикаль фикерләр таратыла, мәчеткә экстремистлар йөри дигән шелтәләр ишетелә башлый. Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв үзе оешмасы карамагындагы бу дин йортының ябылу сәбәпләре турында Азатлыкка сөйләде.
Әйе, безнең диния нәзарәткә караган мәчет иде ул. Бигрәк тә бөтен документларда ул мәчет булып үтә. Әлеге молельне помещение, яки башка бер төрле временне помещение, вакытлыча бер урын түгел, бәлки 15 елдан ашу мәчет дип санала иде бөтен рәсми кагазларда, бөтен рәсми документларда.
А ни себепле сүттеләр аны? Сәбәбе нәрсәдә дип аңлаттылар?
Ну, сәбәбе монда бик мөһим түгел. Сәбәбе нинди генә сәбәп булмасын, мәчетләрне ватырга ярамый. Чөнки ул менә шул баткан кешеләргә аларныңгы әйтәк киләчәкләренә, тарихларына бик зур тап төшерә. И менә шул махалли булган хуҗаларга әлбәттә ул бик зур гынах, гынах кына түгел, бик зур тормышларына, хаятларына, тарихларына бик зур кара нукта булып кала. Ничек кенә булмасын, аны хәл итәргә мөмкин иде. Мәсәлән, әгәр дә җир бирелгән җир аныңгы әйтик вакыты үтте, аны тагы да кушып берничә елга мөмкин иде. Яки мусулманнарга уже 15-16 еллап анда гыбадат кылган урын булгач, аны бирергә дә мөмкин иде мусулманнарга ул җирне. Юк, алар анда ул җирне сатып, анда әлеге төрле развлекательный мәркәзләр ачып, башка бер нәрсәләр ачып, шундый файдалы, инде матди яктан файдалы булган затларны шунда төзмәкче булу өчен мәчетне җимерделәр. И бөтен дөньяга, бөтен дөньяга әйтик инде шәрмәндә булып калдылар инде шуның белән. Чөнки сугыш булмаган вакытларда бер кайда да мәчетне җимергәнне без ишеткәнебез юк.
Бу Россиядә әле беренче чирак булган, әйе.
Хәзер менә әйтәләр, Чингисхан шул кадәр вахши булган диләр. Шул кадәр кан түгүүче булган диләр. Ләкин тарихчылар әйтәләр, бер Аллаһ йортына булсын, христианнарның булсын, башка дин әһелләренең булсын, бер качан да кул тейргәне юк диләр, хәтта Чингисханның да.
Бу мәчеткә никадәр мөселман җире иде? Никадәр сыйдырышлы иде ул?
Ул иң зур, иң күп йөрәтегән, халык йөрәтегән мәчет иде. Бик зур. Беләсез инде, север бит, 40 градус суыкларда да анда меңләгән кеше җыела иде. Ул бик зур түгел иде, әлбәттә. Аны киңәйтеп, шул дәрәҗәгә еткерделәр, где-то бер 1000 кеше сыярлык мәчет бар иде. Ну, анда бер хәйлә булды, тоже бер хәйлә булды. Анда бит, беләсез, безнең дини идарадан башка-башка дини идаралар бар. Мәсәлән, Уфада булган Талгат Таҗуддин хәзрәтнең дини идарасы бар. Аларга әлбәттә нефтяниклар тарафыннан тиз генә мәчет төзелде безнең шул мәхәллә җирне сурый башлагач. И әлбәттә ул бәләкәй мәчет. И аларны көчләй башладылар анда күчергә. Местный органнар.
Ага, бу ниләр мусульманнарны индеме? Мусульманнарны.
А?
Мусульманнарны.
Ага, мусульманнарны. Бу мәчетне без бер ябабыз, менә шул Талгат Таҗуддинның мәчетенә күчегез. Әлбәттә, халык үзенең имамы белән, үзенең мәхәллә мәҗлисе белән ясасы килде. Әйттеләр, юк, ул башка җәмгыят, ул башка җәмгыятка нигә ике җәмгыятны бер мәчеткә сез кушырга телисез? Бигрәк тә ул җәмгыятләр төрле-төрле дини идараларга, дини мәркәзләргә карай торган булгач, ничек ике мәхәлләне ике аерым дине үзәкләргә карай торган җәмгыятьләрне бер мәчеткә кушып, сез нәрсә эшләргә телисез? Шуның өчен менә шул хәйлә булды. Шул көчләү, шул мәчеткә мусульманнарны күчереп, шул җәмгыятьне юк итәргә бик тырыштылар инде. Чөнки ул йерне ничек булса да бушатырга кирәк иде. Аны үз вакытында аны алар минемчә сатып куйганнар җирне. Ничек булса да ул мәчетне җимерергә кирәк. Ә мәчетне җимерү өчен халыкны аннан чыгарырга кирәк. Халыкны менә шулай дип халыкны аннан чыгарып, анасын мәчетне, ну, мәчетне халыкны ничек чыгарды? Мәчетне яптылар. Элементарно яптылар, опечатать иттеләр. И керергә рөхсәт бирмәделәр. Анасын ул берничә вакыт торды, әзрәк алар инде өзләренчә инде тынычланган хәлләр тынычланды бәлки дип уйлап, аны тиз генә җимерт ташладылар. Бүгенге көндә яшьләр инде әлеге ну, олларак кешеләрне тыңламаган яшьләр бар бит. Әйтәләр, менә без сез безгә әйтәсез, динебез монда хурриятта, менә күрәсез нәрсә булып ята. Ничек сез безне алдыйсыз дип шулай мөфтиләргә дә каршы тыгалар инде менә. Хәзер без дә белмибез нәрсә эшләргә. Ул бит дәвам итте озак, мәчет, ул мәчет җомадан чыккан вакытта облавалар кылып, кешене шулай дип куркытып, нитеп шулай иттеләр инде шулай халыкны. Народ же запуган монда же, алай же халык бизнесы булган кеше, бизнес өчен курка, анда чит илдән килгән кешеләр депортациядан курка, менә шулай дип инде. Ул Новый Уренгойда шундый менә абстан. Безнең менә бүген Омская областьта 8 мәчет эшли бер шәһәрдә. Төмәндә менә уже 4 мәчет эшли. Менә хәзер Тобольскида бәләгә генә шәһәр булса да, икенче мәчет төзүдек. Ул Новый Уренгойда менә шул хан Ямало-Ненецкий автономный округта бигрәк тә менә шул анда менә шунда дингә каршы кешеләр утыралар анда, националистлар утыралар. Чеченнәр бит, алар Россия гражданнары, нигә алар белән алай эшләргә? Тем более анда әлеге мөһим кешеләр, ади кешеләр генә түгел бит, алар анда бизнесменнар, анда әлеге чечен җәмгыятенең рәисе, милицияларның мөдирлеге белән алакада булган, элемтәдә булган кешеләр, аларга да карамастан, имеш кайдан да сверху килә, но сверху ул Салихардка, безгә дә менә без судка бирдегән нитән вакытта әйтәләр, ул Салихардтан килә, димәк әлеге баш каласыннан. Ямало-Ненецкий автономный округ. Нинди анда дошманнар утыра? Ул бит дәүләт дошманнары, алар бит бүгенге көндә Россиянең йөзенә кара яктылар бит, бөтен дөньяга карата, бөтен дөнья алдында. Шулай дигән булабыз инде.
Ә мәчеткә кемнәр күбрәк йөри? Шул чеченнар гынамы яисә башка милләт вәкилләре дә бар идеме?
Ну, анда күбрәк, юк, чеченнар гына түгел, бөтен милләтләр бар иде анда. Анда чеченнар, дагестаннар, узбеклар, ну, барысы башкортлар, потому что менә Ямало-Ненецкий округта бит нефтегазовый регион булгач, анда бит беренче кайдан килделәр? Татарстаннан, Башкортстаннан килделәр нефтяниклар. Потому что иң беренче нефтяной промыслылар Татарстанда бит, Башкортстанда булды, анасын нимәдә булды, Азербайджанда, ул вакыт, совет вакытында. И аларны ул северларга җибәреп, хәзер дә анда бик күп татарлар менә. Кайбер поселокларда татарлар да күп, әлеге Кавказ кешеләре кайбер поселокларда әйтәләр менә, 40% даже етәләр диләр.
Әмә татар мәчеткә
җыенды. Эшләргә килгәннәр. Ну, әлбәттә, безнең татарлар ул кадәр күп түгел инде мәчеттә. Председателе татар иде ул мәчетнең. Ну, имам ул российский, узбек, Россияда туылган узбек. Тоже татарча бик яхшы белә иде, там фактически татарлашкан.
Русиянең Азия өлеше диния нәзарәте рәисе Нафигулла Широв белән әңгәмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шулай ук анда җимерелгән мәчетнең рәсемнәре, аның турында тулырак мәгълүмат бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. 7 май радио көнендә Татар радиосы көне буе татарларны уянырга чакырды. Иртәнге уян татар тапшыру 12 сәгать туры эфирда барды, аны танылган шәхесләр белән кызыклы итеп алып бардылар. Яңа баш мөхәррир Айваз Садыров Азатлыкка Татар радиосының кыйбасын аңлатты.
Айваз әфәнде, сез инде менә 2015 елның яз аеннан ялышмасак, Татар радиосының баш мөхәррире булып эшли башладыгыз. Рәсми рәвештә төгәл датасын үзегез әйтерсез инде. Бу нинди, бу нәрсәгә бәйле иде? Чөнки әле моңа кадәр эшләгән баш мөхәррирдә пенсиягә китә торган, лаеклы ялга китә торган кеше түгел иде кебек.
Төгәл әйтсәк, датлар белән март уртасы дип. Билгеле ки, безнең аймы Алмаз Тагирович Мирязов мин тарафыннан бик хөрмәт ителгән һәм безнең Татар радиосы өчен бик күп көч түккән Татар радиосы өчен гомумән менә Татар радиосы сөйли башлагандан бирле 14 ел буе аның белән бергә барган һәм 10 ел җитәкчелек иткән кешегә мин бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә бүгенге көндәге Татар радиосының уңышлары аның шилтәр буларак бар Рәсәйгә дан казануы бар тик әлеге шәхес аркасында гына. Ул бик уңышлы модель сайлап, шушы модель белән идарә итте. Шу модельне кулланып. һәм мин дә нәктә ул җитәкчелек булганда, ул җитәкчелек иткәндә диджей булып эләккән кеше. Бартик аның тарафыннан бәлки үзен яңа үлкәдә сынап карау.
Яңа үзе теләп китте.
Үзе теләп.
Менә синең килүне нәрсәдән сизделәр инде хәзер? Беренче эш әйтеп син нәрсәгә үзгәреш керттең димес әле? Кермәдем үзгәреш керәчәкме?
Бу көндә вакыт белән караганда мин ярты тирәсе шушы вазифада эшләвем, ләкин аңларга кирәк, ярты ай эчендә тауларны күчереп булмый. Шулай да әлеге көндә минем Алга-Таба радионы радиога карата күзаллавым бар. Һәм шушы күзаллау буенча мин бар тик хәзер адымнар, кичкенә адымнар ясап, һәрбер өлкәгә аерып тукталып, шушы адымнарны үземчә, үзем күргәнчә, үз форматында үзгәртеп һәм яхшыртырга дигән максат куйдым. Ләкин аңларга кирәк, мин тулысынча радионы үзгәртәм, яңартам дигән сүз түгел, бу бар тик элеккегә бик яхшы әйтелгән сүз бар. Әгәр дә нәрсәләр яхшы эшли икән, сен аны кагылма. Әгәр дә нидер үзгәрешләр кирәк икән, бу очракта гына сен үзгәртә аласың.
Тәнкыйтьчеләрнең сорауларын бирергә теләм инде мин, чөнки интернетта бит инде моңарча тәнкыйть яңгырады. Татар теленең кулланылышы, сүзләр әйтеме, урысча сүзләр күп кулланыла дип татар радиосында дип әйтеп килделәр моңарча. Бу проблемаларга син игътибар итәчәксеңме? Һәм нинди сөйләм күбрәк өстенлекле булачак алга таба? Диджейлар шул каламы?
Тәнкыйтьчеләр дисеңез, нимә? Кемнәр ул? Мин шуны беләсем килә. Әлеге кешеләр татар телен ныклап өйрәнгән профессорлар, укытучылармы ул? Әллә исә гади көндәлек аралаша торган татар телендә аралашучылармы? Иң беренче чиратта татар радиосының тамашачысы ул да булса, менә татар телен гади итеп кулланып сөйләшүче кеше. Әмма аңа барлык нечкәлекләрне, барлык татар теленең закончалыкларын һәм дөрес сөйләм белән сөйләгәндә бик әдәби телдә сөйләгәндә аны кабул итмәячәк. Безгә иң мөһиме тыңлаучыга якын булу. Татар теле бу көндә үзенең яңа төрле формасын алды. Үзенең менә көн күреш аралашу формасын алды. Һәм мин әлеге көн күреш аралашу формасындагы кайбер алынма сүзләр, кайбер студентлар татар теленә зур зыян сала дип уйламыйм, чөнки карарга кирәк. Тукай теле бар, бар хәзер көндәлек тел. Син моны күпме генә теләсәң дә үзгәртә алмыйсың. Һәм бар тик без зур хаталар ясамыйча, зур үзгәрешләр кертмичә татар теленә шушы телдә тыңлаучы аңлаган телдә сөйләүебез генә мөһим.
Күпме сезнең аудитория менә татар милләте дигәндә?
2 миллион. 2 миллион татар. Бу исәпләүләр.
Россия күләмендә?
Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Интернетта барбыз, шелтәр.
Сезнең игътибар кайсы аудиторияга юнәләчәк? Чөнки хәзер бер ничә радио станция бар, радио бар Татарстанда. Һәм менә бу радио станцияларның күбәюе сезгә эшчәнлеккә тәсир итәме?
Конкурентларның булуы ул бары файдага гына. Әмма инде нинди аудиторияга дип соравыңа мин болай дип җавап бирермен. Безнең бар аерым портрет, аерым тыңлаучы портреты, ийме? Әлеге тыңлаучы портреты төзелгәндә аның бөтен кызыксынулары әлеге тыңлаучының көн күреше барса исәпкә алына. Күңел ачу радиостанциясы һәм иң беренче чиратта ул булып кала кирәк.
Татар радиосы баш мөхәррире Айваз Садыр белән сөйләштек, аның видеосы Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Танылган жырчы, дәүләт җыелышы курултай депутаты Айдар Галимов туган авылы Олы Кәркәледә сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә һәйкәл куйдырды. Бу эштә аңа дуслары, эшкуарлар, ябай кешеләр, авылдашлары ярдәм иткән. Хәбәрләрнең башында бер баланың фаҗигале үлеме турында. Бу хәбәр Башкортстанны тетрәндерде. Байтулла Фаткалин булырак итеп сөйли.
Бәләбәйдә 5 яшьлек баланы эт талап үлтергән. 5-нче май кис үзләренең ихатаһында бәйдә торган эт малайга ташлана. Ул баланың муенын талай. Малай алынган ярахәтләрдән шул урында үлә. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты бул хәл буенча тикшерү башлаган. Тәфтиш барышында ассызланганча, быга тиклем эттең хуҗаларга я башка кешеләргә ташлану осраклары булмаган. Котыру сөйрәле ассызланмаган. Әлегә тикшерү эшләре дәвам итә. Еңеудің 70 жылығы алдынан Башқұртыстанда байтақ ауылдарда яңа хейкілдер абилистер қалғап сақты. Мәселен, білдәлі ерсі дәулет елышы құрылтай депутаты Айдар Галимов тауған ауылы Мияке районы Олы Кәркәлелі хуғышты атып қалған ауылдаштар естелігіні абилист қойдырды. Бұлышта оға дұстары, ішқуардар, явай кешілер ауылдаштары ярдам еткен. Абилист үсін ташты Сибайдан, ә негізіне Баймақ районы Темәс ятқылығынан алып келгендер. Абилист Липецк өлкәһінен Хуғыш қырынан табып алып қайтылған каскала беркітілген. Ол 12-нсі Башқұрт атлылар дивизия яугердарының біріхінікі болған кеп фаразлана. Башқұртыстандан еңі ұқақына ирегі тәрмінен бір қатардан аттарды алышқан. Мияке районынан керіш қошаматлы айғыр тұрағында хатта легендалар ерей. 12-нсі Башқұрт кавалерия дивизия яугері керіш немес офицерін әсірлікке алып қайтуы менен да данылаған. 9-нсі май алдынан керіш тоып өткен Мияке районы Илсоғал ауылында оға, оның жерінде еңеуде якын айтқан барлық аттарға истәлекле тақта таш асылды. Илсоғал ауыл биләме хакиметі башлығы Талғат Ғұмаров ошаларды хүйләне.
Хуғыш жылдарында біздің яугердарыбыз менен бірге аттар да хуғышқа енген. 112-нсі Башқұрт атлы дивизияға ұйыстырылған мәлде Илсоғал ауылынан 150-ләп ат хуғышқа ебәрілі. Шулардың арасында ялқылдап тұрған қара айғыр Керіш есімлі ат болған. Керішті өзіміздің яқташыбыз полк командирі Нафиковқа берелер. Хуғышқа қадары Керіш хабантойларда біріншілікті бермеген болған. Ә хуғышта енді барлық командаларды ла аңлап тұрған. Неміс самолеттарының тауышын ерақтан таныған. Душмандың мина снарядтарының қайда түшкенін сезіп, я бышқырып, я кішінеп сигнал берер болған. Шундай бір хәлді ілі хилей тұрғайындылар. Абарын алла тұрғанда от қараусы юқым хырап кеткендер енді Керіш өлен ұртылай-ұртылай нейтраль зонаға барып сыға. Бір неміс офицері несіктір атланып ала. Хужаһынан башка сеткешіні яқын келтірмеген болады. Бик қаты сабып кетіп, Керіш тігі офицерді өзіміздің яққа алып сыға. Разведчиктар тіл ала алмай интіккен сақ болған. Ә тігі офицер бек қиметлі тіл болып сыққан. Керіш Сталинградтан Берлинғаса дәшәтлі хуғыш елін өте. Икі тапқыр қаты яраланып, хауқтандан хұң яңынан сафқа баса. Хуғыштан хұң оны майор Фаттахов туған калхызы большевикка қайтарып тапшыра. Ә майор Фаттахов өзі Ермекай районы кішеге болған.
Әуфілі еңудің 70-лығына арналған төп саралар хигеденсі майда өтесек. Харбейдан музейінда ветерандырға юбилей медалдары тапшырыла, еңу паркындағы мәңгілік отқа сәскәлер халана. Артабан әлікі нефт сығарайында қазір Башқұртыстан атамаһы йөрткән концерт залында еңеу көненә арналған тантаналы сара үтә. Баларның барыһында ла төбәк башлығы Рөстәм Хәмитов катнашырға тейеш. Өфе ҡала хакимәте башлығы урынбаҫары Сантимер Баязитов байрам программаһы менән таныштырып ошоларҙы әйтте.
Ғөмүмән ҙур эш алып барылды әҙерлек буйынса 14-нсе йылдан уҡ башланғайны һәм быйылғы йылда инде бер нисә стелла астыҡ битен дәбеп шул уҡ Калин районының Базилевка ауылында, шул уҡ Аженикис районының Тимашева ауылында һәм бөтен булган Өфө ҡалаһында ошо стеллалар, һәйкәлдәр улар бөтәһе лә тулыһынса ремонтланды, эргәһендә сәскәләр ултырылды һәм ғөмүмән ҡала мин уйлайым әҙер тип.
Сантимер Баязитов әйтеүенсә, 9-нсы майда хәрби частьтар, көс структуралары һәм төрле учреждениеларҙың 1,5-ға яҡын хеҙмәткәре баш ҡаланың Октябрь проспектынан тантаналы атлау үтәсәк, шулай уҡ бөтә Рәсәй үлемһеҙ полк акцияһы сиктәрендә ойошторолған тантаналы маршта 20,000-ға яҡын кеше ҡатнашырға теләк белдергән.
Үзенсәлеге әлбәттә монда 1.5 ашу хәрбиләрдән катнашуы, шул ук ошы хәрбиләр менән берлектә үлемһез полк дип аталган 20 меңгә якын безнең мәктәп укучылары, кала халкы ошы акцияла катнашуы, шул ук башка елдардагы ошы парадтан аерылып тора дип әйтә алам. Чөнки үзенсәлеге шунда халыктан бик күп катнашуы һәм ошы бөтәһле бердәм халык булып патриотик рухта шул байрамды матур итеп безнең геройларны искә алып, һәм шул байрамды матур итеп билдәләү.
Азатлык радиосы.
Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера. Мәҗит Гафури исемен йөрәткән мәдәният коллективы ике төш драмаһын әзерләгән. Спектакль коллективлаштыру, кулаклыкта гаепле пергүнгә олату, һугыш елларындагы тылдагы авыр эшләр, аслык, якындарды югалту кебек ханаларда үткәндәр турында. Бул турала театрның әдәбият бүлеге тәксиһе Рәмилә Яһудина һөйләне.
Мәзәрис Багаев пьесасы буенча театрның художество тәксиһе Алик Ханов куйган ике төш драманың премьера Бөек еңеүдән 70 еллыгын байрам иткән тантаналы көннәрдә дөнья күрә. Спектакльдә хугыш афаты менән бәйле халык тормышыннан вакыйгалар хүрәтләнә. Үзәктә балаларын, ул һәм кызларын югалткан Миңзифа инәй язмышы. 6 балаһы, уның 3 улы хугышта вафат булса, 3 кызы кышлаган башак ашап вафат булган. Бул язмыш Миңзифа инәйнең язмышы беркем дә битараф калдырмай. Уның көн итмеше инде үн менән төш арасындагы ташуга охшаш. Бәлки шуның сендә автор бу әсәрен ике төш дип тә атагандыр. Мәдәрис Багаев безнең сәхнәлә тәү тапкыр һугыш темасы, һугыштан һуңгы күтәрелеш осыры, халык тормышы. Әлбәттә, бу төрле буын укучылар өчен дә, өлкән буын тамашасыһын да бердә битараф калдырмас мөгаен.
Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге тәксиһе Рәмилә Яһудина яңа премьера ике төш турында ошаларды һөйләне. Башкортстан биләмәләрендә тәүге урман янгыннары теркәлде. Яз һәм хезмәт байрамын билдәләгән көннәрдә Учалы, Белорет, Мияк Борой, Благовещен, Дәүләкән районнары биләмәләрендә ут һүндерергә туры килә. Урман хуҗалыгы министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, барлык урындарда ла ут артык таралмай, тиз арада һүндерелгән. Мәгълүматтан күренүенсә, 9 янгынның 6-сында кешеләр гаепле. Ял итәргә табигать кысагына сыгаучылар ут менән хакка дәшиткән. Шаран районында яңа 2 изге йорт калкып сыгасак, урындагы иҗади көстәр катнашлыгында районда хәйрия концерты үтте. Онда йыйылган акса Харыхат авылындагы мәсҗид һәм Писарёва авылындагы сиркау төзелешенә тотынылсак. Киләһе ел Рәсәйдә Атайдар көне барлыкка киләсәк, Дума депутатлары ошондай байрамды оештыру башлангысы менән сыккайны. Әлеге вакытта төбәктәрдә Атай көне өчен дата һайлана, Башкортстанда ла ошо мәсьәләгә арналган ултырыш узды. Думала яңа гаилә байрамы өчен 4 дата тәкъдим ителде. Беренчесе июньнең 3-нче якшәмбесе, чөнки бу көндә күп илләрдә Атайдар көне билдәләнә. Икенче вариант ноябрьнең һуңгы якшәмбесе, Атайдар көнен Әсәйләр көне менә янәшә үткәрергә тәкъдим ителә. 3-нче октябрьнең һуңгы якшәмбесе, чөнки бу көндә Кенез Куликов яллындагы алыш итәкләгән Дмитрий Донской дискалары һәм һуңгы 4-нче вариант 23 февральдә Ватанда хакласлар көнендә лә узгарырга тәкъдим ителә Атайдар көнен. Башкортстан вәкилләре Атайдар көнен июньнең 2-нче якшәмбесендә үткәрергә сакыра. Чөнки яңа гаилә байрамы өчен аерымда таһайлау Атайдар көне әһәмиятен тагы да артырасак дип исәпләй Башкортстан вәкилләре. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.